Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin do t'jene në 15 minutat vijues, fillimisht u njo me kryetituit e këti edicioni. 40 persona kanë vdekur dhe të paktën 30 të tjerë janë lënduar pas një shpërthimi në një agjenci të lajmeve në Kabul. Presidenti arsimtar që e cilëson alternativë dhe jo kërkesë nismën e deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. Rreth 100 refugjat janë grumbulluar në kufirin sërb, kërkojnë vazhdimin e rrugtimit drejt Evropës perëndimore. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme në Afganistan ka thënë se të paktën 40 persona janë vrarë dhe 30 të tjerë janë lënduar pas një sulmi me bombë në agjencinë e lajmeve në Kabul. Shpërthimi ditës së sotme në agjencinë e lajmeve zëri afgan është duke u trajtuar nga autoritetet si sulm terrorist. Ky është njëri nga sulmet të shumta që kanë pasur cak mediat afgane. Komiteti për sigurinë e gazetarëve afgan dhe grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International i ka përthirrë qeverisë së Afganistanit për të marrë masa parandaluese për të mbrojtur mediat në Afganistan. Është thënë se gjatë vitit 2017 janë raportuar 73 raste të sulmit, apo rritje për 35% në krahasim me vitin 2016. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë përgjegjësinë për një sulm në nëntor në një televizion në Kabul, në të cilin është vrarë roja e sigurisë dhe janë lënduar 10 persona. Presidenti Ashraf Ghani ka premtuar në sulmin e muajit nëntor se qeveria do të ndërmarrë masa serioze për të mbrojtur gazetarët. Më shumë se 100 refugjat dhe migrant janë endur rreth kufirit sërb në Sidh, një ditë pasi policia sërbe kishte shpërndar disa protestues në këtë vend. Disa persona kanë protestuar në kufirin me Serbisë dhe Kroacisë më 26 dhjetor, duke kërkuar vazhdimin e rrugtimit të tyre drejt Evropës perëndimore. Pasi policia dhe zyrtarët e Komisariatit për refugjat kanë shpërndar protestuesit, disa migrant kanë qëndruar tërë natën në pyjet e afërta. Atyre u është ofruar ushqim dhe kujdes shëndetësor nga organizata humanitare. Më shumë se 4000 refugjat dhe migrant janë duke jetuar në kampe të shtetit brenda Serbisë. Grupet për ndihmë humanitare kanë thënë se rreth 500 persona janë duke jetuar në qiell të hapur, duke u shmangur regjistrimit me frikën se do të tërkohen në Maqedoni, më pas në shtëpitë tyre në Afganistan apo Pakistan. Qeveria siriane duket se është duke lejuar lëvizjen e lirë të militantëve të Shtetit Islamik në territorin që kanë në kontroll, ka thënë koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Këto akuza kanë ardhur pasi koalicioni dhe qeveria siriane kanë pretenduar se kanë larguar nga territori militantët e Shtetit Islamik, të cilët më herët kanë kontrolluar pjesën veriore dhe lindore të Sirisë. Ata duket se po lëvizin të pandëshkuar në territorin e kontrolluar nga pushteti, duke treguar se regjimi është haptas ose i pavullnet ose i paaft për t'u kundërvën Islamik brenda kufinjve, ka thënë generali ushtrisë britanike, një rezervendës komandanti koalicionit Felix Gendi. Pavarësisht ankesave, Gendi ka thënë se koalicioni nuk do të tentojë të sulmoj militantët me sulme ajrore, derisa ata në territorin e qeverisë siriane, mirëpo do të vazhdojë të kërkojnë nga Siria dhe aliati i saj Rusia për ndjekjen e tyre në këto zona. Sipas këtij koalicioni në Irak dhe Siri gjendën më pak si 1000 luftëtar të grupit militant Shteti Islamik. Rusia u ka premtuar liderve të rajonit autonom të kontrolluar nga kurdët në veri të Sirisë se mund të dërgojnë përfaqësuesit e tyre në forumin e paqes gjatë muajit të ardhshëm, ka thënë komandanti i milicisë kurde Sipan Hemo. Moskva ka thënë se 155 përfaqësuesit të rajonit autonom do të marrin pjesë, ka thënë komandanti Hemo përmes mediave sociale. Grupet kurde nuk kanë marrë pjesë në asnjë rreth të bisedimeve për paqe në Siri prej fillimit të luftës civile më 2011, pavarësisht se ata kontrollojnë më shumë se 1/4 të territorit të Sirisë. Turqia ndërshton pjesëmarrjen e tyre në bisedime. Rusia është organizatorja në atë që ka quajtur Kongres për Dialog Sirian më 29 dhe 30 janar në Soqi. Ende nuk është bërë ditur se kush do të jetë pjesëmarrës nga pala e aliatit të Rusisë, qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin se zakonisht e vazhdojme pas qyrën e shtypit kosovar në linë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin tonë Zënel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zënel.
Mirë mëngjesi, Krenare.
Vazhdimi i dialogut në mas të Kosovës dhe Serbisë është njëra nga tema që është trajtuar gjatë gjithë vitit në gazeta. A ka diçka në këtë çështje?
E përditshme, koeditore shkruan në numrin e sotëm për ndryshimin eventual të formatit të dialogut, si dhe për përfshirjen eventuale të ndërmjetësve të tjerë në këto bisedime. gazeta ka vënë pas se Brukseli u akalon Prishtinës dhe Beogradit në duart e tyre të vendosin për formatin në fazën ardhshme të dialogut. Maja Kocjančić, zëdhënëse e shefes së diplomacisë së Bashkimit Evropian Federica Mogherini, i ka thënë gazetës se presin që zotimi Kosovës dhe Serbisë për vazhdimin e dialogut të përmbushet dhe së shpejti të definohet edhe korniza dialoguese. Ndryshe, Kocjančić i ka konfirmuar Kohës Ditore se angazhimi në fazën e re të dialogut për normalizimin e plotë marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës është duke vazhduar. Gazeta konsideron se mungesa e përparimit dhe konfrontimet e shpeshtuara mes Kosovës dhe Serbisë kanë shtruar nevojën për një riformulim të procesit dialogues. Duke e vënë në pas se dialogu i Brukselit në 2017-ën ka stagnuar e përditshmja koaditore, se son se për një vit nuk u arrit asnjë marrëveshje e re, ndërsa ato që janë arritur u zbatuan në vështirësi ose nuk u zbatuan fare, duke shkaktuar kohë pas kohë madje edhe tensione në relacionet Prishtinë-Beograd. Kënare.
Pala Kosovare ka kërkuar përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në këtë dialog. Çfarë shkruajnë gazetat?
Koaditore krenare në këtë çështje sekson se në Bruxelles njëjtë janë shprehur edhe për aspektin e inkuadrimit të mundshëm të palëve të tjera në këtë dialog. Pra, u takon të dy palëve negociuese që të vendosin përfshirjen eventuale të Shteteve të Bashkuara apo Rusisë në rolin e ndërmjetësuesit. Gazeta ka vënë pas se presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Damu Sharadina i kanë kërkuar përfshirjen e Washingtonit në fazën e ardhshme të dialogut të Brukselit, por si theksohet ende nuk dihet konkretisht se cili do të ishte roli i Amerikës në këtë proces. Sipas gazetës, përfshirja direkte e SBA-ve në fazën përfundimtare është kërkuar në mënyrë që të sigurohet një marrëveshje përfundimtare dhe e zbatueshme për të dyja palët. Në anën tjetër, siç ka vënë pas koaditore Beogradi zyrtare ka bërë të qartë se vazhdimi i dialogut për sa i përket pjesëmarrësve nuk do të mund të imponohet një anshëm. Madje kreu i shtetit serb ka thënë se dialogu do të vazhdojë ashtu siç do Serbia.
Kjo është pasqyra e shtypit kosovare. Falenderojmë korrespondentin tonë nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e ditës së sotme. Nisma e deputetëve për gjykatën speciale nuk është një kërkesë për të sfiduar gjykatën, por është alternativë, sikur se që kanë edhe vendet e tjera të ish Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia, ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë po ashtu se nuk i inkurajon deputetët rreth kësaj nisme, por nëse kuvendi aprovon atë, do ta nënshkruante si president. Intervistën me presidentin Thaçi e ka zhvilluar Ziad Ingashi.
Zoti president, i preu në besë alatët ndërkombëtarë nisma e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale.
Unë ndihem shumë krenar që jam presidenti një vendi me orientimin dhe vullnetin me pro-amerikan në botë, me pro-evropian në Evropë dhe me pro-NATO edhe madje edhe për vendeve të NATO-s. Prandaj diçka